седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. O iskazanoj sumnji u kojoj meri je tribunal u Hagu, politički sud, ovde su vođene polemike, pisane studije, pa i knjige. Jedna od njih, autora nekoliko uglednih profesora, naslovljena je Hag između prava i politike. Danas ta upitanost može da se formuliše i rečenicom Hag između prava i neprava. Tribunal je, presuđujući o zločinima na tlu bivše Jugoslavije u ratu iz 90-ih, određivao dugogodišnje kazne zatvora i donosio oslobađajuće presude. Prirodno i reakcije su se kretale od odobravanja do osporavanja. Poenta onoga što hoću da kažem je tribunal u Hagu je presuđivao, izjašnjavao se o težini krivice ili potvrđivao nevinost optuženika. Ovih dana suočeni smo sa sasvim novom situacijom, jedinstvenom u sudskoj praksi. Presude za Vojislava Šešelja nema ni posle 11,5 godina pritvora. I kako kaže sudija Antoneti, niko ne zna kada će biti izrečena. Tribunal u vakumu koji se pretvara u pravnu provaliju nudi solomonsko rešenje, da optuženik čije je suđenje davno okončano bude pušten na privremenu slobodu, pod naročitim okolnostima. Osim pravnih, novonastala situacija u Srbiji proizvodi i političke konsekvence. To bi bio i sadržaj današnjeg razgovora u sedmici za nekoliko minuta.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno sam voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjajno, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Hladne, julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovek upucava provalnika. Nakon toga, savest mu neće dati mira. Do poslednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall,
oh my God.
Sam Shepard i Don Johnson držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Deseti sati, 12 minuta, počinjemo tribinu sedmice. Ovih dana, kada govorimo o haškom procesu protiv Vojislava Šešelja, najčešće pominjana reč je presedan. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić navodi nekoliko razloga. Presedan je da proces traje više od 11 godina, zatim presedan je da je suđenje započelo posle 4 godine pritvora, pa i da je proces završen pre više od 2 godine, a presuda se ne objavljuje. O političko-pravnim posledicama ovog jedinstvenog suđenja govorimo u današnjoj tribini sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Đorđe Vukadinović, politički analitičar, glavni urednik Nove srpske političke misli, Nemanja Šarović, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke i Milan Antonijević, direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Ja moram na početku još pre samog razgovora da napomenem, ekipa sedmice uložila je napor da obezbedi i učešće predstavnika vlade, odnosno vodeće stranke u ovoj emisiji. Jedno od objašnjenja zašto nije prihvaćen poziv bilo je da ima značajnijih tema za razgovor. Ja mislim da tih tema u sedmici ne nedostaje, ali nam se čini da i ovo nije marginalna tema. Dakle, pomenuo sam nekoliko elemenata presedana, a prvo pitanje tiče se i jednog apsurda. Do sada su optuženici tražili od vlade garancije za puštanje na privremenu slobodu. Ovoga puta takav zahtev je vlastima u Beogradu uputio sud u Hagu. Još jednom ću se pozvati na predsednika Nacionalnog saveta. To je vruć krompir srpskoj vladi. Đorđe, koliko peče dlanove taj krompir i zašto je to vruć krompir?
Da, vi ste lepo rekli u uvodu i sada kada ste pominjali i presedane i apsurde. I čitav ovaj slučaj Vojislava Šešelja i suđenja Vojislavu Šešelju obiluje zapravo presedanima i apsurdima. To je u pravu je i gospodin Ljajić u svem ome što je rekao, odnosno što ste citirali. I drago mi je što smo krenuli od ove političke strane, jer gospoda su tu, mislim da su oni pravnici i oni će pričati više o tom pravnom aspektu. Mene zanima, a pretpostavljam dobar deo slušalaca.
Miksovaćemo
politička,
i pravo i politiku.
Naravno, kao što su inače u životu miksovani, nažalost. A posebno u praksi i radu Haškog tribunala, s tim što mislim da tu politika preteže nad pravom i da se to i može lako vidjeti između ostalog i novom suđenju Vojislavu Šešelju. Ali se vratimo na vruć krompir. To je bukvalno tako, precizan opis. Hag zapravo, to je moj utisak, ne zna šta će sa Vojislavom Šešeljem, a ne zna malo ni srpska vlada šta bi sa njim. S druge strane, vi imate, imate slučaj optuženika, jer on još uvijek nije osuđen, optuženika kojem proces traje, dakle, 11,5 godina, kojem je čekao 4 godine na početak, 2 godine je završen. Ne vidi se zašto bi on još sedeo u tribunalu, kada znamo da su ljudi pušteni tokom procesa, su puštani na slobodu, šta više.
To ćemo... Ovo je već završeno.
Ovo je već završeno. I pritom nije on kriv što se presuđuje. Jer, pazite, činjica je da Vojislav Šešelj to treba odmah reći. On vodi svoj rat protiv tribunala, uzgledečno mislim da ga uspešno vodi, svejedno, i protiv srpske vlade, srpskih vlasti, jedne prethodne vlade i ove vlade. I ne znam sada koliko je uspešan na ovom drugom frontu, ali na onom prvom protiv tribunala je zaista bio dosta uspešan, ali je njegovo glavno oruđe bilo, pored pravnih argumenata, bila i opstrukcija. On je vršio svoju vrstnu opstrukciju. I onda je Hag mogao da kaže...
Što je takođe to... dozvoljeno.
Naravno, sredstvo, naravno, pa da. Može se braniti svim načinom.
Kako je
opstrukciju vršio, to kasnije. Različite načine opstrukcije on vršio. I onda su oni mogli jednim delom da se pravdaju kao što proces toliko dugo traje. Naravno, to nije opravdanje za mnogo toga i nije, ne može da bude, ali su mogli barem do nekada da se vade. A sada više ne mogu ni to da potegnu. Završeno je pre 2 godine. To što se ne presuđuje, to je problem odnosa unutar Haškog tribunala. Tako da, nema ni jedan razlog zapravo da on ostane tamo. A, s druge strane, vlada... očigledno, ili bar glavna stranka u vlasti, i mene uopšte ne čudi to što su oni imali preča posla i što im nije bilo previše stalo da se ovde nađu, ne sad zbog nas trojice ovde, nego generalno je to tema od koje oni beže, zato je delom prebacuju Rasimu Ljajiću da se on o tome izjašnjava, a oni baš samo koliko moraju da, u vladajuću stranku.
I o tome ćemo posle da, u detalje.
Ali generalno da. Se čini da vlada nije baš srećna da se on sada tu vrati, s obzirom na njegovu nameru da nastavi svoj rat protiv srpskih vlasti. I onih koji su ga izručili i onih koji su sada na vlasti, a što su njegovi bivši i dojučerašnji najbliži saradnici. Tako da, mislim da na neki način oni znaju i vlast srpska i Hag da je njegovo zadržavanje tamo besmisleno, barem u ovim okolnostima, bez presude, a sa druge strane nisu previše srećeni da ga puste na slobodu. A pogotovo ga puste pod njegovim uslovima. I meni se čini time da završimo uvodno samo izjašnjavanje. Dakle, da je to taj vruć krompir, višestruko vruć, i za Beograd, i za, odnosno vlast u Beogradu, i za tribunal, i da je njima važnije ne to da se on pusti, nego da prebace odgovornost za njegovo nepuštanje na one druge. A da ne ispadnu oni krivi.
To
je ključno. A mislim da bi se mogli, najrađe bi se složili, mislim da je to najsrećniji ishod u navodnicima i za Beograd i za Hag, a to je da on bude neki način krivi. Ako uspiju njega da okrive i naprave krivce zbog toga što on ne izlazi.
Da, to mi se sve čini važnim, ali prvo ću pitati sad Nemanju. Nemanja, Haški tribunal pozvao je nakon odgovora vlade u petak Šešelja da se do ponedeljka, rekli su 3 dana, izjasni, odnosno obaveže da će poštovati uslove za eventualno privremeno oslobađanje do izricanja presude. Trebalo je da vi u petak i subotu budete u Hagu, ali niste bili, ali sigurno imate najnovije informacije od Vojislava Šešelja.
Da, pa nemam, ja zaista nisam bio u kontaktu preko vikenda sa njim, niti imamo takve mogućnosti. Ali ono što je, mislim, mnogo važnije i što čega treba krenuti,
niste hteli,
to je...
Vam nije dozvoljeno.
To nije dozvoljeno. Haški tribunal ovoga puta meni nije dozvolio. Oni, naravno, ljudi su me pitali zašto, koji je razlog. Oni ne daju bilo kakva obrazloženja. Jednostavno, ovoga puta to
ali
nisu dozvoljeno.
Ali ste u pravnom timu, jel?
Ja sam zvanično priznat kao rukovodilac predmeta ili case manager u postupku protiv Vojislava Šešelja. Da. Dakle, što se tiče mog pravnog statusa pred Haškim tribunalom, on apsolutno nije sporan. E sad, da. Prethodni put, negde u aprilu mesecu, smo putovali bez ikakvih problema, a gospodin Terzić i ja ovoga puta, to nije bilo dozvoljeno, ovoga puta su odobrili putovanje samo Milanu Tereziću. Zašto je to tako, to zaista nikakvo obrazloženje nema i to ne znam. Ali bih hteo pre svega da vas ispravim malo oko ovih navoda, a tokom kojih, odnosno kojima ste počeli emisiju. Vojislav Šešelj je na početak suđenja čekao ne 4 godine, nego skoro punih 5 godina. i 95% iskaza svedoka.
Da, u novembru 2007. je počelo suđenje.
Nakon
da.
Što je on otišao u Haški tribunal. To nam govori da je prvo podignuta optužnica, a da su onda, kako su znali i umeli iz Koca i iz Konopca, prikupljali nekakve svedoke i dokaze protiv Vojislava Šešelja. Također, suđenje nije završeno pre dve godine. Ja ću vam reći konkretne podatke.
U martu 2012.
Konkretne podatke. Dakle, posljednji svedok tužilaštva je saslušan 2009. godine. Krajem 2009. godine, pre skoro punih pet godina. U martu su date završne reči. Ali kod Vojislava Šešelja nikada duža pauza nije bila od saslušanja posljednjeg svedoka do iznošenja završnih reči i nikada u istoriji Haškog tribunala nije bila ili bilo kog drugog sveta na planeti. Nije bila duža pauza od izricanja završnih reči do donošenja presude.
Bez obzira na to koliko je precizno, svakako se neprirodno dugo čeka na izricanje
dakle,
presude.
To je možda i najbolji odgovor na to da li je Haški tribunal politički sud ili ne, i mislim da danas više niko ozbiljan u Srbiji jednostavno ne sumnja da je to politički sud i da je njihov zadatak isključivo da Vojislava Šešelja uklone sa političke scene Srbije. Pa čak i ta činjenica da vi smatrate da je potpuno legitimno govoriti o tome da je Vojislav Šešelj nekakav vruć krompir. Vojislav Šešelj nije vruć krompir, nego je državljanin Republike Srbije.
Da li to možete, je formulacija predsjednika Nacionalnog saveta.
Upravo tako zvaničnog predstavnika vlade. Dakle, to je državna politika. Da li možete da zamislite situaciju da, na primjer, u Republici Hrvatskoj neko za Antu Gotovinu kaže da je vruć krompir? Ili za Čermaka, za Markača? Naravno da ne. Pa presedan je i to što država za 11,5 godina nije uradila apsolutno ništa da pomogne odbranu Vojislava Šešelja ili da ga vrati na slobodu. I osnovno pitanje od koga treba krenuti je šta je svrha pritvora? Dakle, svrha pritvora je obezbeđenje prisustva okrivljenog tokom suđenja. Kod Vojislava Šešelja suđenje je odavno završeno. Pa svrha može biti da se ne utiče na svedoke. Kao što sam rekao, posljednji svedok tužilaštva saslušan 2009. godine, pre pet godina, apsolutno ne postoji ni teoretska mogućnost uticaja.
Da.
Prema tome, jasno je da je jedini razlog zbog koga se Vojislav
utoliko govorimo o
tamo
presedanu.
Drži politički. Da. I ono što je najbitnije i što je najopasnija teza, i o tome je, na primjer, na prethodnoj emisiji kad sam bio sa gospodinom Antonijevićem, on je plasirao tu tezu u ime režima i zato me iznenadilo da je to sad rekao gospodin Vukadinović, ali ću mu oprostiti pošto nije pravnik. Vojislav Šešelj apsolutno nikakvu opstrukciju postupka nije vršio, niti je ikada jedan jedini dan suđenja zbog njega otkazan. A za ovih više od 4000 dana od kako je on u Hagu je bilo svega 175 dana suđenja. I ja bih voleo da mi neko konačno kaže šta je to konkretno opstrukcija što je Vojislav Šešelj radio? Da li što je čekao suđenje 5 godina? Da li što je 28 dana štrajkovao glađu da bi se izborio za svoje osnovne ljudska prava koje su mu na kraju priznata?
Zašto negirate po opstrukcije potpuno legitimno ponašanje na suđenju?
Zato što se na taj način za situaciju za koju je apsolutno odgovoran Haški tribunal, a to je da 11,5 godina neko nevin sedi u zatvoru, nije to više pritvor. Pritvor je mera ograničenog trajanja, a ovo je zatvorska kazna koja unapred nije određena bilo čim. Dakle, njemu je uskraćeno pravo na suđenje u razumnom roku i mislim da je krajnje degutantno pričati o nekakvoj opstrukciji od strane Vojislava Šešelja, kao da je Vojislav Šešelj neko koji jedva čeka da bude u zatvoru, umjesto da bude sa svojim narodom i sa svojim porodicom u Beogradu i u Srbiji.
Da. Milone, vas ću pitati u čemu je smisao...
Mora će ja kasnije odgovoriti na... Mislim da je ipak bivao opstrukcija, ali uopšte nema sumnje da je tu krivica do Haškog tribunala, to sam i rekao, ali da je on koristio sva sredstva između ostalog i opstrukciju, to nema nikakve sumnje, on je to koristio u Beogradu, u Skupštini je to radio, nosili su ga rukama.
Možda to kod vas nema, kod mene apsolutno postoje, ali ja čekam da čujem konkretan argument na koji način on vrši opstrukciju.
Da, tumačenje su nebitne. Znači, Milana, je vas hteo da pitam, u čemu je smisao insistiranja tribunala da optuženik ode na privremenu slobodu? Uglavnom su optuženici tražili.
Pa da, vi ako analizirate naročito ove posljednjih nekoliko godina, tu je postojala spremnost, mislim da je to krajem 2013. godine i Rasim Ljajić je izjavio da bi vlada dala garancije ukoliko ih Vojislav Šešelj zatraži. Mi tako nešto, nažalost, nismo videli, znači nije bilo sa strane Vojislava Šešelja ovih zahteva, te stoga verujem da se zbog toga sam tribunal, kome ovo jeste sramota, mislim to ćemo svi priznati, se odlučio na ovakvu meru, da pokuša u tom jednom postupku inicirati odluku kojom bi se Vojislav Šešelj pustio na slobodu, gde bi vlada dala određene garancije koje su standardne, koje je ona davala i ranije i koje bi omogućile da se neko nalazi na slobodi, a da se njegova prava više ne krše. To se nažalost nije još uvek desilo, ja ne znam kakav će biti epilog, to nismo, ne možemo baš da ni da predvidimo, ali vidimo da se ne kreće baš u nekom pravcu da će biti nekog dogovora. Ukoliko ne želite da poštujete same uslove puštanja na slobodu, ukoliko mislite da je mera zadržavanja u kući sa onim što inače imaju pritvorenici u Srbiji i nešto što bi kršilo prava, ja ne znam sada sad na koji to način obrazložiti. Ja verujem da svako ko se na ovakav način našao u jednom stvarno čudnom postupku bi želeo da izađe i da prihvati ovakve uslove. Oni su standardni, oni su bili poštovani od strane svih.
Kako je vaše tumačenje činjenice da 2,5 godine
mislim da je
nema
samo
presude?
Pa to jeste stvarno, niko ne može braniti tribunal u takvim situacijama. Ima još nekih presuda kojima ne možete braniti tribunal i to je sve ono što sa čime će ljudi koji će proučavati Haški tribunal i njegove efekte računati. Vi imate tu mnoštvo izvedenih dokaza, ne u ovom slučaju, pričamo o drugim predmetima koji će ostati, koji će moći da se analiziraju, neke presude njima se neće moći ponositi međunarodna pravda, nekim drugima verovatno hoće, tako da to je sve jedno nasleđe sistema koji je pokušao na određeni način da se uplete, da vidi na koji način je ovaj region dobio toliki broj žrtava i na koji način se može stvoriti neka pravda i pokušati da se izađe iz svega toga kako mi ne bismo gledali ponovo ovakve situacije.
Da, nema sumnje da je ovaj slučaj specifičan, ali Đorđe, u slobodnoj, laičkoj interpretaciji Hag želi da pritvor u Ševeningenu zameni pritvorom u Beogradu do izricanja presude. Da li vam se to čini?
Da, apsolutno, i to je jednim delom odgovor na pitanje zašto najzad apsurdno pritvorenik koji je toliko godina, znači već dvocifren broj godina u zatvoru, odnosno pritvoru, sada ne želi da izađe. Meni je jasno, ne da on ne želi da izađe, nego meni je jasno zašto on se ponaša ovako kako se ponaša i ne bude zabune, ja tu njemu ništa ne zameram. Samo prosto moramo biti realni i u onom stvarima što odgovara meni, nama, Srbiji, Šešelju, SRS-u i onome gde stvari ne stoje tako. Šešelj od početka imao tu jedan ambivalentan stav kad je reč o tribunalu. On ga ne priznaje, a on se dobro predao tribunalu. Počeo od toga. Ako ja nešto ne priznajem, ja se tome ne predajem. On je otišao dobrovoljno da bi razbio optužnicu. Meni to ni tada, moram priznati, nije bilo previše jasno. Do duše, on je svojim boravkom tamo učinio neke ozbiljne stvari na delegitimaciji i, kako rekao, korisne stvari na delegitimaciji tribunala. I na nekom smislu, ja zaista mislim da je Vojislav Šešelj pobedio tribunal, ma šta god to značilo. Vidjet ćemo na kraju kada će biti presuda, ali presuda neće mnogo promeniti tu činjenicu. Dakle, ja mislim da stvarno pobedio tribunal na različite načine, uključujući svoje vrste obstrukcije. Pa te kada vi tražite da se prevede vaša knjiga, kao dokazni materijal, vaša knjiga od 1000 stranica, da se prevede na, ne znam, engleski, potpuno jasno da je to posao koji zahteva godinu dana ili, ne znam, 6 meseci ili 7 meseci posle, čemu knjige baš i nema mnogo veze, znamo kakvi su i šta sve ima u tim Šešeljim knjigama. Dakle, on jeste terao, evo da krenem, Šegu, vrlo često sa tribunalom i sa optužnicom. Ali s tim što ja mislim da ta optužnica vrlo često bila Šega, da ne kažem neku težu reč, neozbiljna, nezasnovana, sa lažnim svedocima i tako dalje i tako dalje. Recimo, ja bih uporedio samo primer Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, znači suđenja Slobodanu Miloševiću. Milošević se takođe borio protiv tribunala, ja mislim, vrlo uspešno, ali Vojislav, za razliku od Slobodana Miloševića, Šešelj je otišao dobrovoljno. Milošević je kidnapovan, praktično izručen, protivpravno, ili sad u tome da sećamo se te mučne i ružne scene kako se Milošević kidnapuje i odvodi u Hag. I on se borio pravnim sredstvima, po meni vrlo uspešno se borio i argumentima, ali nije koristio čitav ovaj dijapazon koji koristi Vojislav Šešelj, naglašavam, vrlo uspešno. Kako god, Hag ne želi da ga pusti, ja mislim da bi morao da ga pusti, prosto ne da traži neke posebne garancije, tu se ne slažem s gospodinom Antonijevićem, kao da se traže kao standardne garancije. Nisu to standardne garancije, kao što ni slučaj Šešelj nije standardan slučaj. Dakle, nigde nije bilo takvog očiglednog ogrešenja i u smislu roka i u smislu raznih ranji.
Izvinjam se, samo ću kratko da intervenišem. O postojanju posebnih uslova govori ministar policije Nikola Selaković, koji u intervju večernjim novostima navodi: odluka o garancijama vlade bila je uslovljena zahtevom Haškog tribunala, koji je bio drugačiji od svih prethodnih.
Ja isto, pa to je ono što kažem, nije to baš potpuno standardni zahtevi, a čak i da jesu.
A na koje konkretno mislite?
Ali je potpuno nestandardan,
ja ću reći, pošto vi sigurno znate to i bolje, ali ovo što i javnost treba da čuje. Dakle, pritvor, formulacija sa kućnim pritvorom je nešto što nije bilo u slučaju kada su upušteni tokom suđenja, recimo Stanišić ili Franko Sematović i neki drugi pritvorenici. Dakle, nije stavila formulacija kućni pritvor. Iako su, naravno da su oni pod nadzorom i sam Vojislav Šešelj ne beži od toga da bude po nekom vrstom nadzora. A da ne govorimo o drastičnom primjeru, i to odmah da kažem, koliko god trajala ova emisija, Ramuša Haradinaja, koji ne da nije bio u kućnom pritvoru, nego imao dozvolu i pravo od strane Haškog tribunala da se bavi politikom, da učestvuje.
Ta paralela se često pominje.
Ali to je paralela, je frapantna. Mi možemo naći niz drugih sada primjera. Ali ovo sa Ramušom Haradinajem, ponavljam i naglašam, on je učestvovao u kampanji za izbore. I on je pušten da bi učestvovao u kampanji za izbore. U sred procesa, nepresuđen. Bez izvođenja do kraja dokaznog postupka. U tom slučaju i u tom smislu, imajući na umu šta je rađeno sa Haradinajem, pa čak i ovim našim retkim slučajima kada su pušteni ljudi da provedu neko vreme na slobodi, kao što je bio slučaj sa Matović i tako dalje, Stanišić, se vidi da je ovo ipak van standardan, odnosno zahtev koji je specifičan za Vojislava Šešelja. Drugim rečima, da je to zahtev da se njemu spreči javno delovanje i nastupanje. To je po meni suština. Vi to pravno možete pakovati kako hoćete ili pokušavati objašnjavati kako hoćete. Cilja se njemu zapuše usta i u tom smislu je meni jasno zašto on to ne prihvata. Jer onda bi neki način bacio u vodu 11 godina svoje borbe i protiv tribunala i protiv vlasti koja ga izručila, da. Ako bi sada posle 11 godina rekao: dobro, ok, ja ću sedeti, zamenit ću jedan pritvor drugim pritvorom.
Da, Nemanja, a u domen neobičnih detalja spada i reakcija šefa Šešeljevog pravnog tima Zorana Krasića, ako je on to, koji je pozdravio odluku vlade, odgovor na zahtev tribunala.
Evo da krenemo samo od ovih prethodnih neistina koje su izrečene. Gospodin Antonijević je rekao niz neistina. Rekao je da su garancije koje su tražene za Vojislava Šešelja standardne, što apsolutno nije istina, jer bi voleo bih da mi navede konkretno jednog drugog pritvorenika Haškog tribunala za koga su traženi ovakvi uslovi. Nema ga. Druga neistina koju iznao je rekao kako Vojislav Šešelj nije tražio puštanje na slobodu. A kako je, možete misliti, vlada Republike Srbije jedva čekala da da garancije? Vojislav Šešelj je i prošle godine tražio puštanje na slobodu. Dakle, pre nego što je doneta odluka o nastavku postupka, mi smo uputili zahtev Haškom tribunalu da bude prekinut postupak ili prekršeno pravo na suđenje u razumnom roku i da bude ukinut pritvor. Dakle, pre možda mesec dana je žalbeno veće, prvo je sudsko veće odbilo taj zahtev, a potom je žalbeno veće Haškog tribunala po našoj žalbi odbilo taj zahtev Vojislava Šešelja za puštanje na slobodu. I onda se dešava nešto zanimljivo, da sudija Antoneti, koji je dakle u prvom stepenu odbio to puštanje, navodno pokreće inicijativu za privremeno puštanje na slobodu. E sad, to privremeno puštanje na slobodu je druga zamena teze. Gospodin Antonijević treba da zna da ovde nema slobode. O kojoj se slobodi radi? Dakle, institut, pravno gledano, institut privremenog puštanja na slobodu, možete biti laik, dovoljno sam naziv govori. Koja se sloboda nudi Vojislavu Šešelju? Ima li slobode kretanja? Nema. Ima li slobodu komunikacije? Nema. Ima li slobodu javnih nastupa? Nema. Ima li slobodu korišćenja telefona i interneta? Nema. Ima li slobodu poseta? Nema. A koja je to onda sloboda? Dakle, Vojislavu Šešelju se nudi da zatvor u Haškom tribunalu zameni tako što će svoju porodičnu kuću pretvoriti u novi zatvor, u kome će praktično biti pod strožijim režimom, jer je vlada Republike Srbije tražila da mu se ukine telefonska i druga komunikacija, sa obrazloženjem, oni kažu kako će oni kontrolisati da li će Vojislav Šešelj stupiti u kontakt sa žrtvama i svedocima ako je na raspolaganju telefon i internet. Da, oni su to tražili. Prema dobro. Tome, i ono što je još bitno, Vojislav Šešelj bi time pristao da u tom zatvoru sa njim boravi čitava njegova porodica. Jer i njegova porodica bi onda bila u tom kućnom pritvoru. I oni ne bi imali telefon i njima ne bi bile dozvoljene posete. Dakle, svi bi oni bili pod identičnim režimom, jer je nemoguće organizovati taj režim za Vojislava Šešelja, a da i njegova porodica čitava ne potpadne po taj udar. Ja ću vas podsjetiti, nije samo reč o Ramušu Haradinaju. I Markač je pušten isto tako. Dakle, ljudi koji su optuženi da su neposredno vršili teške ratne zločine. Više od 10 svedoka protiv Ramuša Haradina je nestalo sa lica zemlje i ubijeno, likvidirano. I to nije smetalo Haškom tribunalu. I ono što vlada Republike Srbije još traži, i što traži Haški tribunal ovim nalogom koji ste pomenuli da se izjasni u 3 dana, ako ste ga pažljivo čitali, oni traže da Vojislav Šešelj unapred prihvati sve druge dodatne zahteve Haškog tribunala koje bi oni mogli u narednom periodu propisati. Dakle, to je nešto što
da.
Niko nikada ne bi prihvatio. I još samo gospodinu Vukadinoviću, ako je jedini dokaz da je Vojislav Šešelj vršio opstrukciju to što je tražio prevođenje knjige, pa to je upravo krunski dokaz. On je tražio da se prevede knjiga Ideologija srpskog nacionalizma i rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije. Vojislavu Šešelju se sudi zbog ideologije Velike Srbije. Pa koji je bolji dokaz ako nisu te dve knjige koje su njegova kapitalna dela? Druga stvar, vi to pretpostavljam ne znate, Vojislav Šešelj je dobio kvotu od 7000 strana koliko će Haški tribunal dokaznih predmeta koje on predloži prevesti. To je samo po sebi presedan.
Nemanja, širimo temu, izlazimo iz teme.
Kada se traga za istinom, ne može se ograničiti broj dokaznih predmeta ni u jednom sudu na svetu. Vojislav Šešelj je izabrao negde oko 3000, čak daleko manje od toga što mu je svojom odlukom i nalogom dodelilo sudsko veće. Ono što je presedan, to je da se sudi na osnovu knjige od 1000 strana, a da sudsko veće prevede nekih 30 strana. To je nešto što ni jedan sud na svetu ne bi dozvolio, jer vi da biste stekli utisak o čemu se radi, vi morate pročitati čitavo delo.
Nemanja, to je bilo u toku procesa koji je završen.
Moram svojim rečenicu, slažem se, ali ajde budemo pravedni.
Znači, Vojislav Šešelj ima ono što je najbitnije. Vojislav Šešelj ima pravo, neotuđivo pravo, da sam bira svoje dokaze. Da sam razmišlja kako će se na najbolji način obraniti.
Slažem se, ali ajde samo jednu rečenicu da zvojite.
I ta knjiga je prevedena, to uopšte nije bio problem.
Pa nije, ja sam navodim kao primjer, zato što ne sudi se njemu zbog ideologije srpskog nacionalizma, hajde da budemo pravedni. Ja mislim da je to suđenje koje je političko, ja mislim i rekao sam da je on zapravo tu dobio ili nadigrao ili kako hoćete tribunal na različitim nivoima, ali ipak se njemu sudi ili pokušao suditi za konkretne stvari. Dakle, ne zato što je napisao neku knjigu, nego i za te dobrovoljce koje on uspešno, koliko sam ja pratio,
pa to uspela demantuje,
ali nije znači zbog jedne knjige, ali nego zbog nekih konkretnih akcija, progona.
Njemu se zbog toga što se borio za svoju ideologiju.
Samo da čujemo, Milane, recite mi, kako vi tumačite odluku o izdvojenom mišljenju sudije Antonetija, koji je predložio da sudsko veće odustane od predloga za privremenu slobodu ukoliko optuženi ne prihvati uslove, već je odbacilo da unese tu stavku u svoju odluku.
Pa da, to ne znam šta tu možemo konkretno zameriti. Vi imate pravo naravno da date izdvojeno mišljenje, to je sudija Antonetti iskoristio. Mislim da to, kažem, ceo postupak veoma ga je teško braniti, znači niti bilo ko ovde u studiju pokušava to da brani bilo koji od ovih odluka. Vi ste došli u jedan ćorsokak, znači da li je, kada govorite o tim obstrukcijama, obstrukcija je bilo, suđenje jeste na jedan loš način vođeno, tužilaštvo je veoma, veoma loše isto u jednom delu radilo, i kažem, mi smo sada došli ovde da možemo da procenjujemo nešto sa čime je veoma teško bilo ko od pravnika može da izađe na kraj. Vi kada analizirate, znači, sporost ovog postupka, ja verujem da bi u Srbiji svako ko je na ovako, mislim, ima postupaka koji u Srbiji traju 20 godina i više godina, pa niko ne odgovara, tako da kažem, to je...
Ali ne sedi u zatvoru,
Mislim, imate pritvor koji traje neprimjereno dugo, mislim, i u godinama i tako dalje, tako da i Srbija isto ima veoma mnogo problema i sa pritvorom i sa drugim institutima koje ali mislim, ovoliki period sigurno niko ne može braniti, to je nešto sa čime on trenutku.
Đorđe, za vas pitanje. Analitičari tvrde politička scena u Srbiji nije ista sa Šešeljom i bez njega. Da li je to floskula ili definicija sa jasnim značenjem?
Ja mislim da je to tačno, to je da je to ispravna tvrdnja, nazovite to definicijom ili nekako drugačije. Politička scena svakako nije ista i to je sad, prelazimo na ovo što je, kako rekao, moj fah. Ja samo kao građanin smatram da je skandalozno to što je ta, i kao naravno građanin Srbije, ali da je reč o Zanzibaru, da je reč o nekoj, znači, dalekoj zemlji i čoveku, pritvoreniku kojom ne znam i kako se tačno zove, a ne Vojislav Šešelj, dakle ja bih smatrao da je to skandalozno i tu je upravo i gospodin Antonijević, to niko normalno ne može da brani. Zato je Vojislav Šešelj tu u jednoj taktičkoj, pa možda i strateškoj prednosti. E sad, on je neki način doveo svoju priču, barem tu sa tribunalom, do praktično srećnog, ja to tako imam, srećnog završetka, ili bolje reći pobedničkog, teško tu o sreći da se može govoriti, ali o nekog pobedničkog završetka. I zato on ne prihvata i verovatno neće prihvatiti, verovatno će nas na kraju pitati šta mislimo, da li će se pojaviti ili se neće pojaviti. Moja procena se Vojislav Šešelj neće pojaviti narednih dana u Srbiji. Da, šta će biti obrazloženje, na koga će biti prebačena krivica, vidjet ćemo. Verovatno će i Hag i Beograd hteti da okrive njega, ali on naravno nije kriv zbog toga, ja mislim da on mora bude pušten, da ne bude nikakve dileme oko toga još odavno. Ali da sada, kao kada ste vi sad igrate utakmicu ili šahovsku partiju, možda je to bolji primjer, mada je sada aktualno svjetsko prvenstvo, i sada sve ste doveli do pobjedničke završnice, kažem, bez obzira na žrtve koje on platio i lično i njegova stranka i njegova porodica, ali sada pred krajem da date gol ili da matirate protivnika i ti kažete dobro, ajde remi, ajde može nerešeno. Tako da sam ja sasvim siguran bio da on neće prihvatiti te garancije, on za svoje strane neće ništa učiniti da pokvari svoju u formalnom smislu, političkom, medijskom i pravnom, dobijenu, to je pobedničku poziciju, makar zbog toga mora da ostane nekoliko meseci duže u tribunalu. Da, ali politički, vi ste me pitali za političku upotrebu, ja mislim da politička scena nije ista u Srbiji sa njim i bez njega, ali isto tako, i tu se sigurno gospodin Šarić neće složiti, ja mislim da jedan deo njegovih simpatizera ga i preterane i nerealne očekivanja u političkom smislu, od toga kad se vrati Šešelj, sve će biti drugačije, neće biti sve drugačije, a pogotovo u smislu kako će sada odjednom on doći s aerodroma ga uneti neko u predsjedničku, ne znam, fotelju ili izazvati revoluciju koja će srušiti ovaj izdajnički, kako to on vidi, režim sa vlasti. Dakle, to se dogoditi neće. On je dobio, i to je moja poenta, on je po meni dobio Hag, odnosno Haški tribunal,
da, ali je izgubio, ali izgubio da kapitalizuje to što je uradio u Hagu.
Verovatno će do nekle moći. Znači, on je izgubio političku utakmicu u Srbiji, naravno u neravnopravnoj borbi, ali je dobio i pobedio u Hagu. Njegov povratak bi verovatno promenio odnos snaga u smislu da bi njegova stranka ili ostatak njegove stranke, tad moramo realno nazvati stvari, dobio vetar u leđa i sigurno poprio svoje političke pozicije. Navodno i neka istraživanja koja se će raditi registruju taj napredak. Dakle, mislim da bi tu sigurno radikali do nekada profitirali. Ali ta vrsta političkog zemljotresa, pa da se sad sve obrne, pa da sad 50% ili 40% bude na strani, ne znam, Vojislava Šešelja, iako on ima velike simpatije običnih građana i oni koji glasaju i koji nisu nikada glasali za njega. Znači, on u ovoj priči oko Haga ima jednu blagu, ali iskrenu simpatiju većine ljudi koji to slušaju na pola uha i prate, pol zainteresovano. Ali da će sad sudca zbog toga glasati za njega ili neki pokret ili stranku koju on stavi na čelu, mislim da to nije sasvim slučaj, iako lično mislim da bi SRS sa njim na čelu svakako imao makar taj cenzus koji mi je izmakao prethodna dva turnusa.
Pa, dakle, Nemanja, sa presudom ili bez nje, Vojislav Šešelj želi neku vrstu pobedničkog povratka u Beograd, u smislu političkog
stava. E, to je poenta, to ste ovaj projekt, pobedničkog povratka.
Ja mislim da je potpuno nesporno i to ono što je gospodin Vukadinović rekao, da je Vojislav Šešelj pobedio Haški tribunal i da će on kao pobednik se vratiti ovde. Dakle, Vojislav
na koji
Šešelj
način
je,
to može da utiče na njegov
politički nastup? Vojislav Šešelj je jedini politički lider od početka višestranačja u Srbiji koji nije od danas do sutra menjao svoje stavove. I to je, mislim, potpuno jasno. Ali kada pričamo o tome, još bih samo jednu malu digresiju napravio. Pomenuli ste malo čas taj nalog poslednje sudije Antoneti i njegovo izdvojeno mišljenje, neuporedivo je važnije. Njegovo izdvojeno saglasno mišljenje je prilikom donošenja odluke o nastavku postupka. Jer u tom svom izdvojenom mišljenju sudija Antoneti razmatra zahtev, znači dodatno iznosi svoje razmišljenja o zahtevu Vojislava Šešelja da bude pušten na slobodu. I on tu kaže, i citirat ću, mislim zaista bukvalno U reč on kaže da je najdelikatnije pitanje povodom Šešeljevog eventualnog puštanja na slobodu to što je Vojislav Šešelj predsednik legitimne političke stranke u Srbiji, to što on i tokom boravka u Haškom tribunalu nije prestajao da se bavi politikom i to što Međunarodni pakt o političkim i ljudskim slobodama u članovima 25 i članu 14 garantuje Vojislavu Šešelju da može da se bavi politikom, da može birati i biti biran, da može da se bavi javnim poslovima i garancija sadržana u članu 14 da se niko ko nije pravosnažno osuđen ne može da se smatra nevinim, dakle prezumpcija nevinosti i da mu se ne mogu aktivnosti ograničavati na bilo kakav način. Dakle, to sudija Antoneti priznaje i kaže da bi jedini način da mu se makar koliko ograniči, da kažem, postupanje, bilo privremeno puštanje na slobodu, ali ne u Srbiju, nego u drugu neku udaljenu evropsku zemlju iz koje on ne bi mogao ostvariti taj uticaj. Dakle, time sudija Antoneti praktično priznaje da je njihov cilj da ograniče politički uticaj Vojislava Šešelja, ali što je mnogo bitnije, da u skladu sa Međunarodnim paktom o političkim i ljudskim pravima, oni za to nemaju mogućnost. Dakle, uslovi koji se nude Šešelju niti su puštanje na slobodu, niti su standardni i to je suština, pa to je valjda upravo dokaz da je on pobedio Haški tribunal. Do koje bi se mere promenile stvari u Srbiji, kada bi se Vojislav Šešelj, da kažem, vratio, a vratit će se svakako na belom konju, simbolično govoreći, pa to niko od nas ne može da zna.
Da, ali
možda
ja toko...
ne bi imao 50%, možda hoću, bi imao 70%.
Hoću to vas da dakle, pitam. Srpska radikalna Srbiji... stranka više nije parlamentarna stranka, a van institucionalno delovanje ne donosi neke velike efekte u politici.
To da li smo mi parlamentarni ili nismo, to je promenljiva kategorija. Znate, bili smo dugo godina
izbori su nedavno bili
najjača
i verovatno neće skoro.
Jeste, izbori su nedavno bili i verovali ili ne, ni jedno jedino gostovanje na radio televiziji Srbije u toku te kampanje nismo imali. Ni jedno jedino, iako zakon propisuje jednakost i već je prošlo duže od 2,5 godine, otkako niko iz Srpske radikalne stranke nije gostovao ni na jednoj emisiji na televiziji s nacionalnom frekvencijom.
Da, Radio Beograd je deo javnog servisa. Da. Govorimo
niste,
o ovoj emisiji.
Vi niste televizija.
Dakle, zna se
koji je domet radija, zna se koji je domet televizije, da ne pričamo sada i o tome.
Umanjujete
dakle,
naš domet.
Srpska radikalna, pa mislim da je potpuno realno da je ona uporedivo manji nego što je domet televizije. Dakle, Srpska radikalna stranka se nalazi pod jednom žestokom medijskom blokadom pod kojom se nikada nije nalazila ni jedna druga politička organizacija. Međutim, kao što vidite, mi nismo, kao što Vojislav Šešelj nije odustao od svojih uverenja, tako nismo ni mi. Mi se i dalje borimo i sigurni smo da ćemo triumfovati. Da li će to biti za 6 mjeseci ili 6 godina, ali će se desiti.
Da, evo Milana, ja, hoću nešto...
Nemam ovako pripremljen politički govor, tako da ne znam kako...
Da, vas hoću nešto da pitam. Srpska radikalna stranka organizuje skupove podrške Vojislavu Šešelju već, a naravno ima već i incidentnih situacija. Vi ste reagovali na nedavni protestni skup radikalne stranke u Beogradu kada je Nemanja upravo to je shvaćeno kao otvorena pretnja premijeru Vučiću, premijera Vučića podsjetio na sudbinu njegovog ubijenog prethodnika Zorana Đinđića.
Pa da, to jeste bila jedna neodmerena izjava. Ja sam i pre emisije pitao zbog čega se na ovakav način stavlja u kontekst sadašnja vlada sa ubistvom premijera Đinđića. Mislim da je to nešto što nije primjereno političkom životu i što smo navikli možda iz tih 90-ih kada je Vojislav Šešelj bio veoma, veoma aktivan. Ne bih voleo da to ponovo postane politička scena i politička argumentacija u kojoj vi najavljujete neka politička ubistva na takav način ili pravite neke paralele koje su neprimerene. Mislim da je Srbija 2014. godine već daleko od toga, da je sve ono što će se videti u Srbiji biti ipak uneto u parlament i uneto tamo u institucije gde bi trebalo nekim pitanjima se raspravlja. Loše je slati takvu poruku građanima i loše je slati bilo kakve te poruke mržnje koje mogu dovesti do nekih sukoba. Ja na tome uvijek ću biti naravno protiv bilo kakvih pretnji, pa prema bilo kome one da idu. Naravno da se u ovom slučaju ne mogu sigurno složiti sa time. Srbija izlazi iz tog teškog perioda, znači 2003. godine.
Vi ste godina, tražili reagovanje tužilaštva?
Jeste, da. Tražili smo reagovanje tužilaštva, ugrožavanje sigurnosti i uopšte bilo koja krivična dela koja...
Bilo koja samo da se sudi.
Pa mislim, samo ukoliko izvršite krivično delo, ukoliko, mislim, ja ne vidim zbog čega bi se sad bavio političkim životom i bilo kakvom obračunom sa opozicijom u Srbiji, koja u ovom trenutku opoziciju ni nema. Tako da mislim da više treba raditi na tom nekom pluralizmu koji treba da nastane iz svega ovoga, ali on ne treba da nastane na mržnji, na nekim porukama.
Ja bih vas molio, gospodine Zorane, da pre svega citirate, dakle, ovo je upravo način na koji se sprovodi hajka i medijski lič protiv političkih protivnika režima u Beogradu. Dakle, ja bih vas molio pre svega da citirate moju izjavu, da ne bude zabune. Ja za svoje izjave apsolutno stojim.
A ona glasi?
I veoma dobro znam šta sam rekao. A vi, pošto ste pričali o nekakvim incidentima i o nekakvim pretnjima, evo molim vas da citirate moju izjavu. Da li imate moju izjavu?
Nemate. Ja sam je parafrazirao, ali nije netačna.
Vi ste je parafrazirali. Nije netačna. Apsolutno je netačna. Vi ste je parafrazirali.
Ajde, ponovite.
Evo ja ću je citirati.
Ponovite.
Dakle, vi ste je parafrazirali na način na koji su je sluge režima od RTS-a pa nadalje, Pinka, Informera i tako dalje.
Puštali su vas Tonski.
Parafrazirali, jeste. Dakle, moja izjava, evo citirat ću sada, kaže,
režima.
Upozoravamo Aleksandra Vučić da ne hapsi u slučaju eventualnog povratka Vojislava Šešelja, jer su svi koji su hapsili Vojislava Šešelja od Tita do Đinđića nestali sa političke scene. I ja sad ne znam šta vas to asocira, šta je tu pretnja i šta je tu političko ubistvo.
Apsolutno,
dakle,
je precizna
onda. Prvo, evo sačkajte, ko je hapsio Šešelja? Hapsio ga je Tito. Tito je završio kao doživotni predsednik i vrhovni komandant u 88. godini, umro u bolničkom krevetu, čovjek koji uživao u životu, družio se sa filmskim zvezdama, jurio po Africi antilope gnu.
Tito nije tu, mislim, problematično ovaj drugi deo izjave, tako da mislim da ne bismo sada...
Pa ga je hapsio Slobodan Milošević. Slobodan Milošević koji je završio na drugi način, bio više puta biran za predsednika Republike Srbije, pa završio u Haškom tribunalu i na kraju Zoran Đinđić koji je završio kao, dakle, on je ubijen. Ali vi vidite tri različite sudbine, a ono što ih povezuje to je da više nisu na političkoj sceni. U mojoj izjavi nema nikakvih elemenata pretnje i jedva čekam da me pozove tužilaštvo. Dakle, protiv mene vode već jedan postupak zbog toga što sam zapalio zastavu Kosova. Republika Srbija formalno je ne priznaje i umjesto gospodin Antonijević, kome bi posao trebao da se bavi zaštitom ljudskih prava i zaštitom građana Srbije, on štiti režim, on štiti premijera Aleksandra Vučića koji je najmoćnija figura u državi, a ne štiti mene kao lidera, kako on kaže, nepostojeće opozicije. E to vam je slika i prilika današnje situacije u Srbiji. Dakle, nije bitno šta je rečeno, nego je bitno kako će se to kasnije kvalifikovati.
Mislim da ste, imate... da ste samo vi to videli kao zaštitu premijera, ali...
A to nije bila zaštita premijera od gospodina Antonijevića, to je bila zaštita režima.
Ajmo da zavolim Đorđa, samo još nešto.
Samo želim stvarno da u ovoj zemlji institucije započnu da funkcionišu, da bilo ko, sa bilo koje pozicije da uputi pretnje, da one budu istražene. Mislim, mi smo, nažalost, pa vi rekli ste sami koja je rečenica.
Znači, čime je konkretno tu, šta je tu pretnje, upozorenje? Upozoravamo Aleksandra Vučića.
Kako su ostali, kako su skončali, kako je skončao premijer.
Nisam rekao ni Aleksandra Vučića, nego sam rekao Vladu Republike Srbije. Dobre. Evo možete i sad pronaći.
Jel mogu, Đorđe, vas želim da pitam.
Evo upozoravam ga još jedan puta. Još jedan puta upozoravamo Vladu Republike Srbije da u slučaju hapšenja, u slučaju povratka Vojislava Šešelja, da ga ne hapsi. Da ne krši njegova... Da ne krši njegova ljudska i građanska prava, jer su svi oni koji su mu prava kršili, završili na političkom smetlištu.
Da, Đorđe, možete vi da zamislite da će
Šešelj
biti uhapšen,
znači,
u Srbiji?
Mislim da je neodgovorno govoriti da je političko smetlište kada vam ubiju premijera. Mislim da je to stvarno neodgovorno i stvarno ne bih volio da iz ove emisije izađemo sa takvim konstatacijama. Da je jedno ubistvo od strane mafije premijera, da je to političko smetlište.
Znači,
to je stvarno politički stav na koji ja, gospodin Antonijević, imam pravo.
Moram da prekinem ovu raspravu. Đorđe, Vojislav Šešelj je iz pritvora jasno naznačio svoje političke ciljeve, rušenje Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Ima li vlast razloga da brine?
ima razloga da brine, ali ne na onaj način kako neki delovi medijske te imperije u službi vlasti to pušaju da predstave sa nekim pretnjama porodici i tako. Mislim, to je jako ružno, bez obzira što, to je moje mišljenje, naravno, koje imam pravo, makar koliko i gospodin Šarović na svoje ili gospodin Antonijević. Ja mislim da radikalima se često omaklju neke formulacije koje onda posle zbog kojih imaju više štete nego koristi. Tako i gospođa Vjerica Radeta imala jednu, ja mislim da je ona izmanipulisana u konkretnom slučaju, ali svejedno. Dakle, oni stvarno nekad daju povoda i ovo što je citirao gospodin Šarović, ja sam upravo tako čuo, ja sam čuo to što ste vi sad pročitali, ja sam tako i čuo u medijima, nije tu bilo nekog falsifikata. Ja ne mislim da je to krivično delo, ali mislim da je jedna trapava izjava. Uzgred bude rečeno, sad, pošto ja vas malo da ispravim, mada nisam hteo da se mešam tokom emisije. Nije Josip Broz Tito hapsio Vojislava Šešelja, nego zapravo hapsio je titoistički režim. Josip Broz Tito je umro, dakle, kog drugog, 4. maja, kad je umro. Tito je bio mrtav. Tito je bio mrtav. Drugo, on je vladao dugo i srećno, mislim, do kraja svoga života, tako da nije ni završio ni na kakvom smetlištu, ni u simboličkom.
Simbolično, ako ćemo govoriti o hapšenju, pa onda ni Đinđić nije hapsio Šešelj.
Ne, to je druga stvar.
To je druga stvar.
To je druga stvar. Tito ga nije hapsio i umro je, kažem, drugo i srećno. Tako da to, ja ne vidim pretnju, ne vidim da ste vi sad načini krivično delo, ali mislim da izjava blago rečeno trapava. I ono malo
ne, izjava je samo provokativna.
Pa dobro, kako god. Mislim da nije neku korist donijela, samo neku štetu, iako stvarno nikad zbog toga ne bi gonio niti vas kažnjavao. Ali zaslužuje neku muče da se kritikuje. Isto tako, ovo kako je režim pokušao medijski da preventivno demonizuje Šešelja, kako će on doći da, ne znam, kolje nečiju decu ili ubija i tako da je to jako ružno od strane vlasti sada što koriste te neke izjave kojih ili ima ili nema, mi ne znamo što je Vojislav Šešelj rekao.
Samo naslovne strane Informera,
gospodin Šarović, sve se ja tu slažem, ali vi imate tu vrstu paušalnih, ja razumijem nezadovoljstvo. Ja sam vrlo nezadovoljan kako ja imam tretman u nekim medijima vladajućim i zapravo sa nacionalnom frekvencijom od toga kad sam kritikovao sklapanje Briselskog sporazuma i predaju Severa Kosova. Ali moramo biti pravedni. Radio Beograd ili radijski deo ove kuće zaista, po mom sudu, najviše liči ono što javni servis treba da bude. Otvori prostor za različita mišljenja, ne govorim samo o ovoj emisiji gde smo sada gosti, nego i drugi programi ove kuće. Ja to vidim da vlast uvek ima malo popusta i stoji logično svuda je to tako, kako će se to tumačiti, da ćemo, ali da se ostavi prostor za različita mišljenja i to na programu Radio Beograda zaista jeste slučaj i na prvom i na drugom programu. Kako rade televizije, to možemo da sudimo.
Nećemo sad o uređivačkoj politici, ajmo sad, ostalo nam je...
Samo posljednja rečenica, dakle, posljednja rečenica u vezi s tim. Ja zaista mislim i to, na tome insistiram. Da je on pobedio Haški tribunal, više zbog zaista skandalozne prakse i postupka koji je vođen, da je izgubio utakmicu na domaćem terenu, a da će sada svi biti najsrećniji da se on što duže ne pojavi u Beogradu, bez obzira što ne misli da će sad vlast pasti čim on siđe sa...
Jako malo vremena nam je ostalo, 2 minuta, i da se vratim i na prvo i osnovno pitanje i molim svu trojicu za odgovor. Dakle, završno pitanje, da li Haški tribunal nekim svojim potezima utiče na stabilnost političke situacije u Srbiji?
Ne, dajte prvo političarima, pa onda da završimo.
Nemanja.
Pa, apsolutno, evo, političarima, pa i gospodin Antonijević je političar, on se neprestano bavi politikom, utiče na društveni život, a za sebe bi onda rekao da je on pravnik. Pa evo i ja sam pravnik, nisam pekar, možda bi znate, ali najlakše je na taj način držati nekakav gard. Ono što je potpuno jasno, to je da se direktno utiče na politički sistem. Kao što sam već rekao, Karla Del Ponte je u svojoj autobiografskoj knjizi, citiraću, rekla da je Zoran Đinđić, predsjednik Vlade Republike Srbije, molio da odvede Šešelja u Hag i da je doslovce, ona je citirala tu rečenicu, rekao, vodite Šešelja u Hag i ne vraćajte ga više. Postoji kontinuitet režima od Zorana Đinđića do Aleksandra Vučića. Ono što je nekada bio Zoran Đinđić u političkom smislu, danas je Aleksandar Vučić, dakle, po mom političkom stavu, ne zanima me da li se nekome sviđa, sluga Zapada, dakle, umjesto da služi svom narodu, on služi interesima Zapada, njihov je osnovni interes da se Vojislav Šešelj ne vrati u Srbiju. I to je, ja mislim, potpuno jasno. Da. Dakle, učinit će sve zbog toga i jeste takva situacija. Haški tribunal nema pravo da nameće bilo kakva ograničenja Vojislavu Šešelju, ne stoji ni jedan razlog za pritvor. Nažalost, i ja sada u ovome trenutku mislim da se to
da,
neće
dobro.
Desiti sa, naredni
dan. Sada smo kraju kratko, Đorđe.
Sigurno je pokazao, inače, a posebno u praksi i u slučaju Vojislava Šešelja, da je primarno politička institucija, mešao se direktno ili indirektno. U ovom slučaju ja sam to prvi izjasnio se da ja ne očekujem Vojislava Šešelja skoro u Beogradu iz različitih razloga koji odgovaraju i njemu
Milana,
zato što hoće pobednički, a njima jer ne žele videti ovdje.
Se ne slažem da je, znači, tamo treba analizirati sve ono što je rečeno Haškom tribunalu, koji su svi dokazi izneti, a voleo bih da se Vojislav Šešelj nađe na slobodi i da onda sve ovo čemu gospodin Šarović govori bude ovaj jasno pokazano kako
bilo je ovo današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Darko Milosavljević, Bilja Krstić, Srđan Manojlović, ja sam Zoran Prodanović. Gostima hvala, prijatno.